Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Vítejte u poslechu podcastu, který natáčím s lidmi, které mám rád nebo kteří mě baví, a dělám ho pro lidi, na kterých mi záleží. 1% Miloše Čermáka jsou 2 cm na výšku nebo 1 kg živé váhy, přibližně. 1% je podcast se zajímavými hosty. Někdy taky čtu svoje povídky z fleku. Podcast vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Tomáš Bela je slovenský novinář. Své první články psal ve 14 letech. Dnes je členem představenstva a šéfem webu Deníku N. Ten spoluzaložil na konci roku 2014. Slovenské noviny s aktuálně 65 tisíci předplatiteli patří k největším současným success stories v evropských a možná i světových médiích. Znám Tomáše už skoro 20 let. Krátce jsme spolupracovali ve vlastní česko-slovenské firmě, která pak byla na počátku startupu Piano Media. Ten později Tomáš několik let řídil a vytvořil z něj celosvětově úspěšnou společnost. Jak později řekl v otevřeném rozhovoru, z Piana odešel a vrátil se k žurnalistice kvůli depresím, kterými trpěl. I o tom jsme v našem podcastu mluvili. A taky o tom, co má Česko a Slovensko společné v pandemii. A protože obě země patří k nejhorším na světě, tak to nebylo moc veselé povídání. I když, jak se to vezme, mluvili jsme také o tom, v čem se naše dvě země liší. O žurnalistice, o slovenské prezidentce, o krizi středního věku a také o tom, jak těžké je zhubnout 40 kilo. Malý spoiler, není to zas tak těžké, ale o své metodě se nesmíte radit s lékaři. No a samozřejmě jsme se bavili i o tom, jak se značce Deník N daří v Česku a jestli za 10 let bude svět lepší nebo horší. Hostem 1% je Tomáš Bela, muž, který ví víc než většina lidí na světě o tom, jak na webu prodávat novinářský obsah, a který sám o sobě říká, že jednou bude v muzeu vystavený jako jediný Slovák, který nepil alkohol a nevěřil v Boha. Přeju příjemný poslech. Jak si vysvětluješ, že jsme dopadli tak špatně? A teď je jedno, jestli Česko nebo Slovensko. Asi se tě zdám na Slovensko, protože tam to máš nastudovaný víc. Já ti pak můžu říct svoji teorii o Česku. Ale jak si vysvětluješ, že po tom famózním loňském jaru, kdy jsme si mysleli, že nás něco chrání a že ať už je to naše nějaká nadpřirozená schopnost nebo genetika nebo cokoliv, tak přišlo takovejhle průšvih?
No, podle mě u nás je problém v tom, že vlastně hľadáme ľahké riešenie ťažkého problému. A vlastne, že vláda sa nevie vlastne zmieriť s tým, že sú problémy, ktoré nemajú ľahké riešenie. To znamená, že tu nás niekedy napadá, čiže to, čo robia Nemci, alebo to, čo robia krajiny, ktoré sú na tom dobre, tak sú vlastne strašne veľa akoby nudných riešení. Hej? To znamená, že musíš vymenovať 20 vecí, ktoré musíš robiť od trasovania a tak ďalej. A my sme takí nejakí, akoby, že nám sa nejak tých veľa tých nudných riešení, to sa nám akoby nezdá, že toto by sa muselo robiť, lebo vlastne to nejak nie sme zvyknutí, alebo že systematicky robiť a tak ďalej. Tak vlastne máme akoby jedno zázračné riešenie sme mali, že tak budeme plošne testovať na jeseň. To nefungovalo, tak druhé riešenie bolo, že poďme ešte raz plošne testovať, ani to nefungovalo, teraz máme najnovšie tento týždeň, že tak poďme sa očkovať ruskou vakcínou. Keď to nebude fungovať, tak zase niečo iné. Čiže akoby odmietame svet, v ktorom vlastne by bolo treba len akoby chodiť každý deň do práce a systematicky pracovať na niečom, lebo sa považujeme, že my sme šikovnejší a my sme akoby bystrejší a my skrátka na to prídeme, že na čo nikto iný neprišiel a my to vymyslíme nejak, aby sme všetky tie nudné veci, tú robotu nemuseli robiť a vlastne iba to nejak akoby obabreme a obideme a budeme mať ľahké riešenie. No a zatiaľ stále hľadáme teda to riešenie, ktoré by fungovalo.
Hele, ja viem, že vy ste, vy Slováci, vy ste na to trošku hákliví, že ste autonómni, že ste suverénni, ale myslíš si, že tohle, takhle ste vy Slováci byli vždycky, anebo to máte od nás? Protože ty, jako, to jako kdyby si mluvil o Češích, tak my by přesně, já si myslím, že velká část těch problémů je v tom, že my chceme najít vždycky nějaký řešení, který je jako atypický, který je jako zázračný. Babiš přijde na to, že můžeme vyndat šestou dávku vakcíny, možná i sedmou. Pak přijde, a možná to jde, jo, možná to jde, ale nevyřešíš tím celý problém. Pak přijde na to, že bychom přesně mohli očkovat Sputnikem nebo čínskou vakcínu a jede se podívat do Maďarska. Pak zase přijde na to, že a pořád vlastně jsme jako myslíme si, že přijdeme s něčím a všem poradíme jak na to, ale přesně takovou tu základní práci tu nemáme. Tak se jenom ptám, jestli si myslíš, že jste to odkoukali od nás, anebo jsou si ty naše národy skutečně nějak bližší a máme to společný.
Zjavně teda jsme našli, jakoby, že naozaj, že čím jsme si blízky, možno je dokonca, verím tomu, že keď skončí pandémia, že vlastne Európska únia rozhodne, že sa bude musieť znova zlúčiť, lebo že jeden takýto štát akože zniesú v EÚ, ale že dva to už je veľa. Znamená, že je to možné, že vlastne nariadením z Bruselu vlastne znova bude Československo, lebo vlastne...
Sejde se Babiš s někým, kdo bude zrovna v tuhle tu chvíli vaším premiérem, třeba Babiš bude to u nás už vždycky, to je jasný, a sejdou se tam v té vesnici někde na tom pomezí, jako se kdysi sešel Klaus a Mečiar, a pod tím stromem, musí to být v létě, aby to bylo všecko stejný, podepíšou, že se od 1. ledna 2023 třeba spojíme. No, to je dobrý plán.
My vlastně, nám jde hlavně o to, aby jsme mali znova metro, čiže pro nás je to OK. Takže.
A my budeme mít Tatry, takže já těch pár Čechů a Slováků, kteří přežijí pandemii, tak budou jistě tím krokem nadšení. Tomáši, pro tebe osobně to znamenalo co, ten poslední rok? Jaký byl pro tebe ten poslední rok?
Byl taky hlavně nudný vlastně tím, že člověk, je to samozřejmě jakoby strašné povedat, lebo pro veľa lidí jakoby nebyl nudný, byl jakoby hrozný. Ale keď priamo v niekto v okolití akoby nezomrie, tak vlastne je to akoby to, tá denná nuda vlastne prebíja asi všetko. Čiže nič špeciálne sa akoby neudialo akoby priamo akože v mojom živote, akože to, že nie som v práci trikrát za týždeň, ale nulakrát za týždeň, není zase až taký veľký rozdiel, je to iba rozdiel v troch dňoch, čiže skôr potom ide o to, že ako človek sa dokáže akoby nejak zároveň vnímať, čo sa deje akoby vonku a zároveň nechať sa tým úplne akoby prevalcovať, že čo na Slovensku znamená hlavne to, že naozaj si povedať, že tak ako je ťažké, keď prechádzaš okolo autonehody a sa vlastne nepozerať na autonehodu, tak tú schopnosť toho u nás to je, že nepozerať sa na tlačovku vlastne predsedu vlády. A to asi bude aj u vás podobné. Hej? Že vlastne absolútne vyžaduje to absolútne sústredenie vlastne nepočúvať tú tlačovku, lebo vieš, že vlastne to škodí mentálnemu zdraviu aj všetkému a nejako to tomu nepomôže. A čiže v tomto si akože, že človek musí vybudovať nejakú odolnosť. Ale to je akoby to vás akoby najhoršie, čo zažívaš, keď nemáš priamo v okolí akoby nejaké úmrtie alebo tak.
Ja sa ešte vrátim k tomu osobnímu, ale když si zmínil politiku, jakou roli hraje politika teďko v tom vztahu lidí k pandemii na Slovensku? V Česku veľmi výraznou, je to možná další z mých teórií, že v zemích, kde ta politika je v takovém stavu, jako dneska třeba v Česku, to znamená, ta země je rozdelená, panuje velká nedůvěra velké části lidí k vládě a k premiérovi, tak samozřejmě je jasný, že ta ochota dodržovat nějaké nařízení a chovat se nějak jako kolektivně zodpovědně je menší. Tak v Česku je to jasný. My máme Babiše, velká část země ho nesnáší, má svý pevný voličský jádro a kolem toho vznikl nějaký problém. A to je víceméně stabilní česká situace minimálně do letošních voleb. Na Slovensku ta situace je složitější, ne? Trošičku.
Tak ja nie som odborník na politiku, ale tu vlastne to, čo tu sme mohli sledovať, to, čo málo kde inde bolo, že vlastne tá vláda, ktorá prišla nová, vlastne absolútne kolosálnym spôsobom vlastne zhorela. Ej, akože ona prišla s nejakým kreditom, lebo vlastne vyhnala a prišla presne v prvý mesiac pandémie, to znamená, že mala akoby čistý stôl a prišla, vystriedala vládu zlodejov a gaunerov, čiže mala akoby všetky karty v rukách. A vlastne za ten rok absolútne dokázala akože neuveriteľným spôsobom vlastne spáliť všetku dôveru a neuveriteľným spôsobom vlastne klesla dôvera v premiéra kvôli tomu, že vlastne akoby teraz sa tu veľmi hovoríme o tom, že najhoršie, čo sa najdevastujúcejší slogan, čo je v politike, je, že stačí nekradnúť. Hej? A toto tu my sme mali dlhé roky, akože dlhé skoro 10 ročia, že vlastne keď len príde niekto, kto nebude už kradnúť, tak potom bude fajn. A teraz sme zistili, že je to vlastne niekto, kto, to je asi rozdiel medzi Slovenskom a Českom, kto asi naozaj nekradne, akože ani to asi nemyslí zle, ale vlastne len zistili sme, že to nestačí, lebo vlastne keď je absolútne neschopný a keď vlastne vyberie si ľudí, ktorí sú neschopní, že vlastne nemá akoby elementárne kompetencie riadenia štátu, tak je tu reálna, teraz je tu otázka, ktorú sme pred rokom si naozaj nemysleli, že bola, že či vlastne by to nebolo lepšie, keby trochu kradol, ale aspoň vedel akoby riadiť štát.
My sme si mysleli, že náš premiér možná krade a ono je to silný prohlášení, ale určitě má problémy tady toho typu, třeba s dotacemi a tak dále. Ale naopak jsme si vždycky mysleli, nebo já jsem si myslel, že tím, že vybudoval velkou firmu a je jedno, jak ji vybudoval a nakolik mu v tom pomohly různý faktory, nicméně vybudoval firmu, řídil velkou firmu, takže zase nebude takový problém řídit stát, že minimálně jako manažer, on byl takový, tam to mi podrž, tam tomu zavolej, to udělej, tam to udělej. A vlastně působil dojmem takového toho člověka, který když vidíš, tak bys mu svěřil něco řídit, něco, aby rozhodnul. Že já vždycky tvrdím, že lidi nejsou jak švýcarský nůž a každý je na něco. Tak někomu svěří svoje děti, to by asi Babiš nebyl. Jsem si myslel, že by byl dobrý člověk, který hlídá tvůj stav v baráku, jo? Že tak jako ohlídá, že sám si něco ukradne, ale ohlídá, aby se nekradlo ve velkým. Jo, a že ti ten barák nějak dobře postaví. Ale ukázalo se, že naprosto selhal vlastně v těch základních funkcích, jako to znamená v personalistice, že není schopný najít k sobě dobrý lidi a zároveň neřídí věci, které, přes, jak jsme se volili na začátku, které jsou jednoduché, které stačí dělat jenom tak, jak je dělají v Německu nebo v Anglii nebo kdekoliv jinde. A není toho schopný. To znamená, že se jako je vlastně u vás, vy máte premiéra, který jakoby morální problém velký nemá, pravděpodobně teď, ale je taky neschopný. A pro pandemii by se asi hodilo, kdyby tam byl schopný třeba trochu s malým morálním problémem.
Toto keby jsme věděli, že vlastně budeme potřebovat jako šéfa štátu někoho, kdo vie riadiť štát, že škoda, že nám to nikdo nepovedal skôr. Keď sme volili, že koho by to napadlo, že vlastně mali by sme chcieť někoho, kdo vie něco o riadení štátu.
Český liberální bublině nebo městským liberálům, jak se říká té bublině lidí, do kterých taky určitě bych já patřil. My vždycky závidíme slovenskou prezidentku. Dáváme na Facebook její fotky, když někde vystupuje, když má nějaký projev o pandemii, tak říkáme, jo, kdyby takhle mluvil náš prezident a tak dále. Jaký je vztah tebe a nebo lidí z tvý sociální bubliny nebo lidí v Bratislavě k vaší prezidentce a jakou roli hraje v této vaší deziluzi z neschopného premiéra?
Já bych povedal, že ona robí, co může, ale veľa nemůže. To znamená, že ty kompetencie jsou jej nízké. To znamená, že akoby šokujúco, akoby naozaj za ten čas, čo je prezidentka, tak vlastne skoro nemá, že akoby čo vyčítať. Čiže taký ten akoby obdivné vzhliadanie, akoby z toho stále existuje, lebo vlastne v porovnaní s tým úplne všetkým ostatným, čo tu je v politike, tak vlastne stále úplne od niekoľko akože tried niekde inde. A my sa samozrejme tešíme z toho, že nám Česi konečne niečo zavidia. A to je asi tak polovica vlastne jej funkcie, že vlastne Česi nám môžu závidieť. Ale vlastne to reálnu moc vlastne nemá, čiže veľmi nám akoby nepomôže v tomto.
Kdybych si byl nadaný nad přirozenou mocí nebo schopností, jaký rozumí teď by teda Slovensko potřebovalo, aby začalo fungovat a aby se pandemie začala řešit líp, než ji řeší Slovensko teď?
No to je vlastně také paradoxné, že vlastně to všetci jakoby vedia. To znamená, že my keď robíme ankety teraz denníku N každou chvíli s tím, že naozaj sa pýtame odborníkov stále, že čo vlastne by sa malo robiť, tak vlastne ono tam akoby existuje úplná zhoda. Že tá zhoda je na tom, že, alebo úplná, takmer úplná. To znamená, že tá zhoda je na tom, že robme tých 20 nudných vecí, ktoré v Nemecku fungujú a ktoré už dokonca v Nemecku, a teraz jedno, či poviem Nemecku, alebo Fínsku, alebo akú krajinu, ktoré boli jednoducho odmerané, že fungujú. To znamená, že od trasovania, od dát, ktoré budú nám ukazovať naozaj, čo sa deje a nie nejakých náhodných po ďalších 20 vecí. Čiže teraz akoby čiže len musel by tam byť niekto, kto to počúva a komu to akože nevadí chodiť do práce a robiť tieto nudné veci, namiesto toho, aby dokázal vymyslieť jednu vec, ktorú on iba vymyslel ako prvý na svete, a doslova vieme, že to robí preto, že aby sa mohol pochváliť, že mu volal Tony Blair, alebo že mu volal niekto, že wow, že toto ste teda urobili. A síce to ste dopadli najhoršie na svete, ale aj tak je to zaujímavé, že ste to urobili. A ten človek sa aj tak teší z toho, že volal mu Tony Blair. No, čiže to je tak asi.
Takže pochopil som dobře, že by si udial niečo, aby ti zavolal Tony Blair.
Nemôžeš robiť nič zle, keď ti nakoniec zavolá Tony Blair. To vlastne ospravedlňuje to všetko v našom prípade.
My teďko slavíme výročí přesně roku, pokud si dobře pamatuju, tak v Česku první případ byl 1. března. Já si osobně pamatuju, že třeba mě trvalo asi těch 14 dní, než jsem se dostatečně vyděsil a než jsem si řekl, že opravdu se děje něco, co změní náš život a můj denní režim a všecko. Ten můj vztah samozřejmě se během času vyvíjel. Nebyl jsem nikdy člověkem, kterýmu my v Česku říkáme chřipečkáři, já nevím, jestli se používá taky na Slovensku, ale samozřejmě měl jsem různý názor na to, jak silný má být lockdown, jestli máme opravdu nosit roušky všude, někde a tak dále. U tebe se to vyvíjelo jak? A jak by si sebe definoval ve vztahu k pandemii?
Nevím, či něčím je to zvláštné. Takto před rokem já jsem byl ještě na nějaké poslední cestě někde v Amsterdame a to bylo tak, že už akoby ľudia na letisku akoby nosili rúška, alebo že veľa ľudí na letisku malo rúška, ale ešte to vôbec ma akoby vtedy nenapadalo, že by som nemal ísť alebo niečo. Trochu ma to akože som to zvažoval, ale vtedy to ešte nebola taká situácia. A potom zrazu o 2 týždne vlastne bol už akoby prvý prípad. Viem, že som si myslel dlho, že jeseň už bude v pohode. Že niektorí hovorili, že to bude pár týždňov, tak ja som si hovoril, že tak to bude určite dlhšie, ale to je teda v háji, ale teda, že na jeseň teda by už snáď stačilo. Teraz som nedávno som niekde písal, že vlastne pandémia je taká, že už je to presne rok, odkedy si myslíme, že o pol roka bude po pandémii. A teraz je to zase tak, že o pol roka bude po pandémii. Ja myslím si, že aj v lete to ešte bude tak, že si budeme myslieť, že o pol roka bude po pandémii. Čiže ale zároveň je to nejaký obranný mechanizmus, akože keby vtedy som si mal myslieť, že v skutočnosti to potrvá rok a pol ešte alebo dva, tak by to bolo podľa mňa oveľa horšie, ako keď sme sa mohli upínať, že až však v jeseni už aspoň pôjdem niekde na dovolenku. A v jeseni si hovorím, že tak už na jar pôjdem niekde na dovolenku, lebo vlastne už je tu vakcína a neviem čo. Tak teraz si stále ešte môžeme hovoriť, že v lete niekde pôjdeme na dovolenku, aj keď podľa mňa nepôjdeme. Ale v skutočnosti si myslím, že pôjdeme. A uvidíme, kedy nás naozaj, kedy to už prestane byť, že o pol roka bude koniec.
Hodně lidí se upínalo ke změně letopočtu. Já vím, že tohleto paradigma půl roku bylo v Česku taky, nicméně na podzim i ještě v prosinci spousta lidí říkalo, už aby tady byl rok 2021 a bylo po všem. A v lednu s překvapením všichni zjistili, že bohužel ta změna letopočtu nehrála tak důležitou roli, jak jsme všichni doufali. No.
Ale to je strašně zajímavé, lebo úplně od začátku přece jakože odborníci od začiatku hovorili, že toto bude trvať dlho. To znamená, že aj v tom verejnom priestore, keď si pamätáš, tak keď sa začal rozprávať v marci, apríl minulý rok, že kedy bude vakcína, všetci hovorili, že bude 2021 najskôr vakcína. A čiže aj tí odborníci všetci hovorili, že toto si nevymyslíte, že to bude o pár mesiacov. A my sme akoby kolektívne, neviem ako ty, ale aj keď som to čítal všade, že vlastne ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, hovoria, že toto bude naozaj dlho trvať, tak to som úplne vytesňoval, a keď ráha náhodou niekto spomenul, že nie, to bude 3 mesiace, tak to sme chceli počuť. Hej? Čiže aj keď sme neboli nikto v tom, že budeme hovoriť, že to je chrípočka a niečo, a neboli sme nikto akoby blázni, že dodržovali sme opatrenia a tak ďalej, aj tak sme sa potrebovali upínať na to, že tak možno to bude 3 mesiace a 6 mesiacov, a keď nie, tak potom si posuniem o ďalších 6 mesiacov, ale nebudem si hovoriť, že toto bude ešte 2 roky, že to sa nedá.
Možná to nejaký sebeobranný mechanizmus v hlavě nebo v naší mysli. Ja si presne to, co si říkáš, si pamatuju, úplne vidím dokonce tú scénu, že sme jeli se ženou autem a ona říkala, že slyšela podcast s niekým, bylo to někdy v březnu, a že vakcínu bude, že na vakcínu budeme čekat minimálne rok, v ideálním případě jako 9 měsíců je to úplně minimum. Čo se nakonec víceméně tvrdilo. A já jsem jí říkal, ty jsi blázen, teď podívej se na lidstvo, co dokáže, tak samozřejmě normálně by to trvalo 9 měsíců, ale když je teďko opravdu ta vakcína potřeba, tak prostě sednou a typoval jsem tak za 2 měsíce, že to vymyslej, jo. Takže asi jo, asi akceptujeme všecko, co říkají ty experti, ale v duchu si říkáme, hele, oni máknou a to by v tom byl čet, aby to nedopadlo. No. Co ti nejvíc chybělo? Asi cestování, protože ty hodně cestuješ na konference. Bylo to cestování, nebo co, v čem se ti nejvíc změnil život?
To som si nikdy nemyslel. Ja som si 1. januára minulý rok som si dával záväzok, že budem menej cestovať. Hej. Čiže týmto sa chcem všetkým ospravedlniť, akože neviem, či to iba tým bolo spôsobené, ale vlastne veľmi pekne sa mi podarilo tento záväzok splniť. A vôbec som si nemyslel, že mi to tak bude chýbať a naozaj mi to akože chýba. Naozaj to, že len akože niekde vypadnúť akože na 3 dní iba a jesť iné jedlo a počúvať iný jazyk a nepočúvať Slovákov ani Čechov, tak to je vlastne, ale je to samozrejme taký akože first world problém, že akože v skutočnosti sa nemám na čo sťažovať, ale v skutočnosti, keď už môžem, keď som v podcaste, kde vlastne sa človek môže sťažovať, tak vlastne to naozaj to je akože, sám som nad tým rozmýšľal a nemám vlastne na to odpoveď, že prečo to tak je, ale už len to, že si musím predstavať, že fajn, tak o rok zase teda niekam pôjdem na 3 dní, tak akože zvyšuje výrazne akože môj mentálny komfort a zistil som, že vlastne musím, normálne dokonca už, to som sa sám smial, naozaj som, nemám na to vysvetlenie, že prečo tak je, ale už normálne som si akoby otvoril na iPade akože Google Earth. A len tak som si akože točil zemegulu a som sa pozeral, že kde všade sa dá ísť, ale sa nedá ísť. A dokonca som si pozeral akoby na tripit.com, kde iba máme staré akoby letenky, tak normálne som si listoval starými letenkami, čo vlastne už je veľmi akoby na hranici akoby psychicky akože abnormálneho správania. Ale niečo tam také je, čo zjavne akože človeku akoby chýba nejak bytostne.
Je už to skoro na medikaci. Ja myslím, že kdyby si tohle řekl psychologovi, tak už ti možná poradí, že by bylo potřeba s tým začít něco dělat. Co ti pomáhá přežít z takových těch věcí, jako já nevím, knížek, nebo díváš se na Netflix, nebo co jsou takové tvoje triky, jak přežít nebo dobře prožít ten nepříjemný rok nebo nepříjemnou dobu?
Neviem, či mám nejaké triky, tak už som prišiel konečne do veku, že vlastne podľa ústavy som vlastne musel začať behať, u nás to je od 40-ky, že vlastne keď človek má akoby už naozaj príde vek na krízu stredného veku, tak človek môže si buď iba kúpiť to športové auto, ale to nemám, ale potom vlastne u nás podľa zákonov iba máš dve možnosti, buď teda behať alebo na bicykli jazdiť. A bicykel vlastne to je pre takých ľudí, ktorí vlastne úplne už iba volajú o pomoc, že vlastne akoby musia sa navliecť do toho takého lesklého. A tí, ktorí ešte úplne posledné zvýšky vlastne dôstojnosti im zostali, tak tí teda môžu akoby behať. Ale stále je to stále iba volanie vlastne o pomoc, že vlastne človek vie, že už je jedno noho v hrobe, ale vlastne odmieta to priznať a myslí si, že keď ho ľudia uvidia vlastne niekde v teplákoch, takže vlastne si nevšimnú, že vlastne už je jedno noho v hrobe. Čiže toto som teda začal aj výraznejšie počas pandémie.
Takže tady tá dlouhá odpoveď znamená, že si začal biehať.
Áno, áno.
A ešte vím, že si to zmiňoval v nejakých statusech a iž mi to napsal, když sme si domluvali ten rozhovor, taky si hodne zhubnul.
To ešte hej, ale to ešte vlastne pred pandémiou začalo, ale teraz samozrejme tam problém bol, že ja som nestihol nakúpiť tie cestoviny predtým, ako začala pandémia. Čiže vlastne tu už od marca na Slovensku vlastne nekúpiš cestoviny, aj? Čiže odkedy ako to všetci vykúpili. Sice podcast má byť asi na najnudnejšie témy, ale to je asi najnudnejšia možná téma, že niekto bude rozprávať o tom, že schudol, takže to asi nebudeme rozoberať. Či?
Tak je to, jdeš proti trendu, protože většina lidí v pandemii přibírá a jestliže ty hubneš, tak já myslím, že to je zaznamenání hodný a že to naplňuje nějakou definici zprávy z hlediska žurnalistické teorie.
OK. Akože pes, člověk pohryzol psa a ten pes schudol. Hej? Čiže já jsem zjistil například, že zistil som, že problém, že je ľahké akoby schudnúť rýchlo. Hej? Čiže všetci lekári hovoria, že to nemáš robiť, ale vlastne je to oveľa ľahšie ako Jasne. Pomaly a rozumne. Hej? Čiže to je jedno moje ponaučenie.
Tak oni samozrejme, lékaři říkají, nebo väčšina lidí říká, že schodiť rýchle není zdravý a není to těžký za stolik, byť záleží, kolik schodíš. Na druhou stranu varujou, že to dlouho nevydrží, takže ty si to hlídáš teda, ty si schodil a hlídáš si to.
Všetky takoby proti tým všetkým vlastne štandardným radám to ide, to znamená, že zistil som, že len akoby režim, že rýchlo schudnem 20 kg a potom sa akoby opustím na pol roka a pomaly priberám zase 5 a potom zase ďalších 20 zhodím, tak to je akoby oveľa ľahšie ako vlastne plynulé pomaly. No, asi to nie je zdravé, a úplne, ale je to asi menej nezdravé, ako mať 140, ako som mal. Hej, čiže...
Jaká je nejaká nejzajímavější vec, ktorú si sa o sobě, prípadne o svete, nebo o tom, jak funguje, dozvěděl za ten rok, kterou si nevěděl? Co novýho si zjistil, na co si změnil názor?
To je vždy taká vlastně, připomíná to mi to, akoby ta otázka mi připomíná tu debatu, že fajn, že teraz, keď bude vlastně lockdown, tak napíšem román, alebo konečně budem mať čas na rodinu a nevím čo. Akože v skutočnosti vlastne ten rok bol strávený akože šialene neproduktívne. Hej. To znamená, že absolútne akože ja som obeť vlastne tomu, čo sa pekne hovorí, že doom scrolling. Hej. To znamená, že nevieš sa odtrhnúť od vlastne Twitteru alebo od pozerania tlačovek alebo sledovania toho, čo sa zle deje. Napriek tomu, že vieš, že to je pre teba zlé, tak aj tak tým tráviš vlastne strašne veľa času. A akokoľvek vlastne snažíme sa nájsť niečo v tom dobre, že čo sme sa naučili, tak neviem, že vôbec či dokážem to akože povedať. Akože či dokážem vymyslieť, že čo, v čom to vlastne bolo dobré.
Ja som o tom přemýšlel trošku a třeba jedna z věcí, na kterou jsem jakoby změnil názor, nebo kde jsem zjistil, že jsou možná trochu jinak, je můj vztah k expertům. A možná to máme podobný, nevím, tak mě oprav, ale já jsem velmi jako racionální člověk a mám rád lidi, kteří něco umějí a jakoby důvěřuju. Vždycky jsem v podstatě důvěřoval expertům. A to, co jsme viděli za ten rok, mnohdy, já nevím, jak to přesně definovat nebo nazvat, ale mám pocit, jestli netrpí naše společnost, celá západní nebo světová, že máme vlastně příliš mnoho expertů na mnoho různých věcí, ale máme málo lidí, kteří jsou schopní uvažovat v nějakým širším pohledu na věc. Jo?
Ale toto podle mě je velmi specifický jakoby český zážitok. To znamená, že tu podle mě Česko a Slovensko se dost odlišovali, že my sme napríklad nemali žiadnu Pekovú, alebo keď sme mali, akože keď sme mali, tak nikto by ju nedal nikdy na titulku. Hej, to znamená, že tu bol akoby oveľa väčší ten konsenzus podľa mňa a zároveň vznikli nejakí ľudia a naozaj, keď niekto niečo začal rozprávať, nejaké jedno, dve meno by som si spomenul, tak vlastne okamžite bol akoby umlátený čapicami ostatnými akoby expertami a vedcami, že nie, toto naozaj, vy síce máte nejaký titul, ale toto naozaj tak nie. To znamená, že z tohto pohľadu akože z nášho tie české médiá v tomto boli akoby trochu čudné, že trochu akoby divoko dávali akoby priestor vlastne hocikomu z môjho pohľadu, čo môže byť rôznymi príčinami dané. A naopak akoby ľudia, ktorých, je tu veľa ľudí, ktorí vlastne pred rokom nikto od nich nikdy nepočul, ale len tým, že začali systematicky sledovať dáta a tým, že je taký veľký vlastne tým, že štát to nie je schopný robiť, tým, že z x ďalších príčin, tak za rok vlastne sú tu akoby úplne nové osobnosti a úplne ľudia, ktorí vlastne majú naozaj akoby veľký rešpekt v tom, že ako rozumejú situácii, ktorí aj nemuseli nevyhnutne byť epidemiologovia alebo sú to matematici a rôzne akoby iní experti, ale naozaj tým, že všetci začínali na nule, všetci začali na tom skoro, že nevedia takmer nič o pandémiách, tak vlastne zrazu sú to naozaj akože rešpektovaní ľudia, ktorí majú ten vplyv. A myslím, že tie médiá akoby veľmi tak zvonka sa mi zdá, že tie médiá slovenské boli trochu akoby opatrnejšie v tom, že koho vlastne vyhlásia za toho experta a komu dovolia akoby rozprávať len tak hocičo, len preto, že má nejaký titul pred menom.
Ty si zmínil médiá, teď sa dostávame samozrejme k niečemu, v čem ty si expert a v čem je tvoje expertíza. Ty pracuješ v managementu, nebo si mezi zakladatelema deníku N, což je slovenský deník, který vychází jak dlouho? 5 let? Je to přesně 5 let a něco?
6 a něco.
Ne, 2015, 6 let.
2015 printový začal vycházet.
Co pro deník N a obecně pro média na Slovensku pandemie znamenala?
Ta zvláštna věc, která se stala celosvětovo, je, že posledných 10 rokov vlastne ten biznis model tých médií sa zásadne menil v tom, že sa odkláňajú od inzercie a viac sú závislé na predplatiteľoch. A tá pandémia to výrazne zrýchlila, pretože inzercia akoby zakolísala a zároveň akoby záujem o správy výrazne stúpol. To znamená, že tí, ktorí mali dobre nastavený ten model predplatného, tak tí vlastne išli všade na svete výrazne hore, od New York Timesovce, vlastne všetky ostatné médiá až akoby po nás. To znamená, že je to také, my tak samozrejme tak opatrne to vždy hovoríme, lebo je to akoby hrozný, akoby tragický rok pre mnohých. Pre médiá ako naše to bol dobrý rok, lebo výrazne sa stúpla naša akoby čítanosť a výrazne stúplo tým pádom aj ako vlastne počet predplatiteľov. Čiže v tomto je to skôr také, že rozmýšľam, že, okay, že ako to nejak tým ľuďom vieme vrátiť, ale vlastne to nastavenie, ktoré tam bolo predtým, tak vlastne nám akoby tá pandémia nám priniesla čitateľov a predplatiteľov.
Vy ste začínali s redakcí, ktorá měla plus minus 50 lidí, nebo 55, pokud si pamatuju, z toho drtivá většina byli novináři, vím, že lidi, kteří nevytvářeli obsah, nebo tvůrci obsahu, tak těch bylo, že by se spočítalo na prstech jedné ruky, možná pět, nebo tak nějak. Personálně vyrostl Deník N, je vás víc dneska?
My jsme začínali s nějakými 40-45 lidmi a dnes je to asi 100 na Slovensku, ale stále platí to, že vlastne takmer všetci sú novinári. Akože, myslím, že nejakých 80 ľudí sú novinári a je tam nejakých 8-9 programátorov aj s nejakými externistami a potom zvyšok je vlastne celý management a knihy a inzercie a tak ďalej. Mm. Čiže vlastne tá štruktúra je úplne opačná. Sú niektoré veľké vydavateľstva, ktoré majú to vlastne naopak, že akoby len menšinu sú novinári. U nás je to stále tak, že kedykoľvek máme peniaze, lebo kedykoľvek sa zvyšuje počet predplatiteľov, tak vlastne to, čo robíme, je iba, že príjmame nových novinárov, lebo to nakoniec prináša ďalších predplatiteľov. Čiže je to stále akoby fajn v tom, že keď si chceme urobiť radosť a keď chceme vlastne rásť, tak vlastne rastieme o to, že začneme robiť šport a začneme robiť akoby x ďalších oblastí, ktoré vlastne sme nerobili a tým pádom sa zväčšuje ten počet novinárov.
Tých predplatiteľov teď máte kolik?
Teraz tento mesiac sme prekročili 65 000.
65 tisíc, takže to je veľká suma na to, Slovensko pořád 5 miliónov ľudí, nemnožíte sa nejak rýchlej než dřív.
Uvidíme po pandémii, ale...
Jasne, teď som sa zasmál úplne hloupě, to asi vystřihnu ten môj smích, abych sa smál tomu, že ubydete, to je po pandémii.
To môj vtip musíš vystrihnúť, nie je tvoj smiech. Môj vtip bol nevhodný.
Ano, všecko je to nevhodný, ale dobře, ty vy, když jste začínali před 6 lety, my jsme se o tom dlouze bavili, mě jakoby historie a vůbec ten případ Deníku N strašně zajímal a zajímá. Já myslím, že to je svým způsobem světový unikát, evropský určitě, a to, že máte úspěch, je famózní. Já, když jsme před 6 lety, jsem tě navštívil a tehdy jste neměli ještě ani svoje místnosti, to bylo na konci roku, tím pádem to bylo na konci roku 2014, myslím, že jsem tě navštívil u tebe doma, vy jste se scházeli asi někde po kavárnách, tak jsem v duchu vám dával šanci tak 50 na 50 v nejlepším případě, ale spíš jsem si myslel, že vám to nevyjde. A vám to vyšlo naprosto excelentním způsobem a zvládli jste to profesorsky, jak se říká, v suchým triku sportovní terminologii. Vy jste začali vydávat tištěné noviny, tehdy jsi mi říkal, vlastně jenom proto, aby, že to byla taková jako psychologická věc, jako dát kredibilitu tomu projektu, který, že to není jenom další nějaký blog nebo další webový projekt, ale že to je něco, co je důležitýho, aby vás politici a lidi začali brát vážně. Pak jsem pochopil, že další důležitým momentem tištěného vydání je to, že děláte krásné první strany, krásné obálky a ty si pak můžete lepit v kancelářích na stěny a vypadá to dobře. Tomu taky rozumím. Nicméně v roce 2020 a 2021 ta role toho tištěného vydání. Neptám se ani na náklad, protože když jsem se ptal naposled, tak jsem řekl, jo, to my ani nevíme, kolik tiskneme. Něco tiskneme, ale nevíme. Tak když se ptám dneska, jaká je ta role a vytrváte s tištěným vydáním?
Vieš čo, odpoveď je taká, že vlastne to je skoro jedno. To znamená, že ono ten print vlastne on nie je stratový paradoxne, lebo vlastne to akoby nestojí tak veľa, to tlačenie. A keď sa tomu venuje akoby veľmi malá pozornosť, čo sa u nás venuje, to znamená, že v momente, keď je celá tá redakcia nastavená na to, že všetci vieme, že vlastne všetky peniaze sú z internetu a všetky peniaze, teda a väčšina peňazí je z predplatného, a každý redaktor vlastne v prvom rade sa zaujíma o to, že ako to vyjde na internete a kedy to vyjde, aby to bolo čo najskôr a tak ďalej. A potom niekto po obede zozbiera tie články, ktoré sa mu páčia z dneška a dá ich vytlačiť, lebo toto je vlastne ten proces, tak potom vlastne to je akoby jedno. Hej, to znamená, že my by sme vedeli akoby zastaviť od zajtra print a vôbec nič by sa nezmenilo v podstate na hospodárskom výsledku. Ale nemáme to dôvod spraviť, lebo vlastne ani nás to nič nejak extra nestojí a je to fajn, že niektorí ľudia stále to chcú dostávať tie noviny. Tak prečo im ich neposielať? Hej? Čiže tá transformácia tam akoby prebehla tá, s ktorou majú problém mnohé akoby vydavateľstva, samozrejme, pretože sú starší ako my a majú, je to ťažšie zmeniť niečo existujúce, ako začať na zelenej lúke. Tým, že u nás na zelenej lúke to bolo nastavené od všetku tak, že živí nás internet, lebo toto je to, čo vlastne dlhodobo to môže iba živiť. A popri tom, keď vlastne zvýši čas, tak urobíme aj ten print, lebo stále niektorí ľudia chcú print, tak vlastne uvidíme, keď tí ľudia to prestanú chcieť, tých pár tisíc, ktoré to teraz kupujú, tak to prestaneme robiť, ale vlastne nič sa na tom nezmení, sa na vlastne chode firmy tým nič, keď to prestaneme robiť a možno to budeme robiť ďalších 20 rokov, neviem.
Ty si jeden ze tří zakladateľov denníku N, to zní veľmi dobře. Tvoje současná role je, ty si šéf online obsahu, nebo... Takhle sa menuje tvoje funkce?
To vlastne nikto presne nevie, ale som vlastne akoby zodpovedám za online celý. To znamená, že nie akoby priamo za obsah, ale za to, že venujú sa najmä predplatnému, to znamená, že aby sme predávali predplatné, ale aj to, že ako vyzerá ten web a ako vlastne celému online časti.
To jsem se chtěl zeptat, takže tvoje role dneska je jaká? Co děláš? Co je ten, tím čím trávíš nejvíc času? Ty skvěle píšeš, ty jsi jeden z nejlepších píšících novinářů, který znám, a neříkám to jenom, protože s tebou dělám podcast, protože to vím, že umíš a pravděpodobně umíš, vždycky si radil, když já jsem dělal ještě v ekonomii a dělali jsme vlastně obsah, tak asi umíš i lidem prodávat obsah a víš, jak na to. A dneska děláš co?
Hlavně je moja práce vlastně, aby jsme prodávali predplatné na našem webe. To znamená, že rozmýšľam nad tým, že aká má byť to štruktúra toho predplatného a čo máme robiť, aké nové služby a ako majú byť ceny. My teraz napríklad denník má asi 300 rôznych cien predplatných. To znamená, že čo normálne nevidíš, keď tam prídeš, ale vlastne je tam za tým akoby relatívne sofistikovaný akoby nejaké úvahy. Čiže toto je vlastne moja práca. To, čo som vlastne začal robiť, keď sme prešli... Keď vznikol denník N, lebo vlastne nikto tam na to nebol iný, kto by to chcel alebo mohol robiť. To, čo by mi vlastne akože asi najviac bavilo, je to sa vrátiť aj k tomu písaniu, či to sa mi občas podarí, čiže občas vedia kolegovia, že ma musia akoby vypustiť niekde na 2 týždne, aby som ich potom neotravoval. Čiže to si robím akoby radosť v štýle, že naposledy som robil... Aha, teraz napríklad, keď letenka, ktorú som mal na marec minulého roka... Tak vlastne prvá, čo mi prepadla pri pandémii, bola, že som chcel ísť do Konga na dva týždne napísať o nejakej miestnej genocíde. Hej? Čiže to je vlastne úplne odtrhnuté od čohokoľvek iného, čo robím. A to, čo občas urobím, je jednoducho, že téma, o ktorej neviem vlastne vôbec nič, tak si poviem, že o tomto chcem teraz napísať. Čiže kúpil som si 15 kníh o Kongu, prečítal som si z nich 10 a potom prišla pandémia a neurobil som nič, ale strávil som tým pekné 3 mesiace.
Tak Kongo neuteče, genocida zostane snad, ne?
Dúfajme, že zostane Kongo stále chudobné a bude sa tam môcť ísť. To veľmi, veľmi veľa budeme musieť vystrihávať z tohto podcastu.
Takže väčšinu času tráviš tým, že sa díváš na, že sa snažíš lidem prodať predplatný. Prodali ste ich 65 tisíc, nebo máte 65 tisíc predplatiteľů, což je fantastický počet na Slovensko. Kde je ta hranice? Kam může růst tady to číslo? Reálně asi už moc ne? Nebo si to bereš tak, že limitem je obloha, jak se říká, nebo limitem je nebe?
Tak my sme mali úplne na začiatku takú veľmi akože extrémne odvážnu víziu pred 6 rokmi, že keby sme sa dostali na 15-20 tisíc, tak vtedy vlastne dokážeme prežiť. A to bola vlastne absolútne najvyššia meta, hej? Že dokážeme prežiť. Že nikto si nikdy nemyslel, že vlastne by sme mohli mať zisk alebo niečo. Ale vlastne, že dokážeme prežiť, to bude veľká vec. Čiže už pri 20 sme si mysleli, že už či nie sme na tom limite, potom pri 30 sme si to mysleli, potom pri 40. Čiže vlastne vždy stále si kladieme tú otázku, že kde je vlastne tá hranica, ale vlastne vôbec netuším. To znamená, že teraz za posledných rok nám pribudlo nejakých 20 tisíc predplatiteľov a už pri 40 sme si samozrejme mysleli, že už je ťažké nájsť, lebo percentuálne, akože percentom populácie, ktorá si predpláca denní gen, tak vlastne je to akoby celosvetovo skoro unikát. Akože pri New York Times je to ťažké počítať, lebo to publikum je aj zo zahraničia, ale je do 10 médií na svete, ktoré akoby majú také percento. Aj potom sú Škandinávci, kde je akoby veľa predplatných. Čiže tá logická úvaha tam môže byť, že vlastne to už akoby že možno sa zastaví ten rast. Na druhej strane, ako my sme firma, ktorú vlastne vlastnia samotní redaktori z polovičnej časti, akoby nie sme, akože keď to tak hlúpo poviem, tak nie sme akože nútení kapitalizmom akože rásť stále ďalej. Hej? Akože keby to, nemôžeme si asi povedať, že teraz už viac nepotrebujeme, ale keby to zostalo navždy ďalších 20 rokov takto, tak máme, sme v úplne v komfortnej pozícii a stále môžeme prijímať novinárov a tak ďalej. Čiže skôr tá ambícia je, že čo všetko by sme ešte chceli robiť. Sú ešte témy, ktoré vôbec nepokrývame a chcel by som na to troch ďalších redaktorov alebo piatich a potom by sme ich mohli robiť. Keď to ale chcem, tak viem, že musím mať o 2000 predplatiteľov viac, ale nie je tá ambícia, že neviem ako kam musíme šialene rásť, lebo vlastne už to, čo sme chceli, čiže máme noviny, ktoré sú fajn a môžeme si tam písať, čo chceme a ľudia to dokonca čítajú, tak to už ako i máme. Hej? Čiže nemusíme dokonca chcieť stále viac a viac.
Začátek úspěchu deníku N, ten etos toho byl, že vy jste byli protestní deník, nebo byli jste něco, kde lidi hledali, kde bylo vlastně to, že vás podpořili, byl způsob, že jaký kterým ukazovali, že nesouhlasí třeba s vládou tehdejší, že nesouhlasí s politikou a tak dále. Což samozřejmě vám hodně pomohlo, na druhé straně i já jsem tehdy říkal, určitě jsem psal v nějakým rádoby chytrým komentář, že to je riskantní, protože tady ta podpora samozřejmě není tak úplně relevantní, že to důležité je, aby se vás lidi kupovali kvůli obsahu. U 65 tisíc předplatitelů už asi si s tím letím nevystačíme. Asi už, proč vás lidi dneska čtou? Co je tím důvodem, že platí 65 tisíc lidí za váš obsah? Proč to tak je?
Sú tam stále, akože sú tam vlastne dva dôvody, že prečo ľudia hociaké noviny si platia. Jeden je, že mám ich rád a chcem ich podporiť. A druhý je, že je jedno, či ich mám rád, ale chcem dočítať tento článok a nemôžem. Hej? Čiže to je akoby ideologický zdôvodnenie versus, alebo emocionálne versus, jednoducho potrebujem ten obsah a nemôžem sa k nemu dostať. A presne to, ako hovorí, že na začiatku prvý mesiac 100% ľudí bolo, že chcem vás podporiť, pretože nebolo ešte žiaden produkt, nebolo vôbec nič, ani nebola webová stránka, tí ľudia nám aj tak poslali peniaze. A potom postupne sa to preklapalo a teraz už máme veľa predplatiteľov, ktorí nás vlastne nemajú radi, len akoby chcú si prečítať tie články, tak si ich musia kúpiť. Hej? Čiže stále asi väčšina nás má rada, ale akoby aj nie je to tak, že každý nás musí milovať. To znamená, že ale zároveň napríklad SME akoby tiež má veľa predplatiteľov a tiež akoby rástlo tých posledných 5 rokov, čiže je to akoby teraz taký férový súboj. Myslím, že už málo ľudí si akoby pamätá, že čo bola Penta, či týchto vlastní z nejakého percenta Penta alebo niekto iný, ale je to akoby férový súboj na tom trhu o to, že kto zaujme tým textom viac ľudí a kto zaujme tak, že až ten človek dokonca nie len je ochotný na to kliknúť si, ale je ochotný zaplatiť 5 eur.
Úplne mi to až dojalo, že si niekto chce dočíst článek a čtenář, po ktorý by človek měl toužiť, že ťa nemá rád, ale chce si dočíst to, co si napsal, že to je dobrá definice toho, že človek dělá dobrý obsah, že za nej neplatí jenom lidi, co ťa mají rádi, nebo co souhlasí třeba s komentářem nebo s tým názorem, ale že si zaplatí i to, aby se třeba naštvali na tvůj názor, nebo aby se dozvěděli něco nového, nebo tak.
Klasický bonmod je, že ktorý pochádza z New York Times, že najväčšou výhodou predplatného New York Times je, že sa môžeš vyhrážať zrušením predplatného New York Times. Hej, to znamená, že až keď si ho kúpiš, tak potom môžeš stále písať do redakcie, že strašne to robíte a odhlásim si vás, keď ešte raz takto napíšete a tak ďalej. A tí ľudia veľmi rozumne to využívajú, čiže samozrejme máme každý deň množstvo ľudí píše, že si vás zruším alebo už som si zrušil a veľmi rozumne chápu, že oni majú teraz v rukách tie karty. Čiže my máme naozaj akože vlny a máme na to aj grafy u nás v systéme, kde vidíme, koľko ľudí, ktorý deň zrušilo predplatné. A väčšinou to je preto, že kritizujeme vládu alebo kritizujeme niekoho. Hej? Čiže, ale je to oveľa zdravší v skutočnosti vzťah, ako keď to platia tí inzerenti a radšej sa budem báť, že čo si o mne myslia čitatelia, ako by som sa bál, že čo si o mne myslia inzerenti a či mi náhodou zrušia tú inzerciu alebo nie.
Součástí toho protestního etosu, který jsem zmínil, byl nejen vztah redakce nebo toho média s čtenářema, ale i ten vztah vy uvnitř vaší redakce, že vy jste samozřejmě drželi u sebe, nebylo úplně jasný, kdo deník řídí, byli jste takový ze začátku triumvirát, pak jste přibrali další lidi. Jak to funguje tady z tohoto pohledu?
Ty vzpomínáš, že by ten triumvirát dal skutečnosti vlastně reálně zakladatel deníka N bylo 40 nebo 45. A to, že tam vlastne najskôr bolo nejakých 5 ľudí, ktorí tú firmu rýchlo nejak dali dokopy a kým tým ostatným ešte plynula nejaká výpovedná lehota, tak to vlastne nie je dôležité. Čiže vlastne všetci tí ľudia boli zakladatelia. Je to ako keby... Naposledy asi pred dvoma dňami niekto sa ma pýtal, že vlastne ako to je možné, že je strašne veľa šikovných novinárov, kade tady po svete, až strašne veľa šikovných ľudí v médiách, ale akoby nie každý má zjavný akože je komerčný úspech, že ako to vlastne je možné. A je to veľmi z veľkej miery tým, čo ty hovoríš, že je to nejaká taká mentalita akoby tej polárnej výpravy, treba by som to nazval na začiatku, že vlastne si na polárnej výprave a vieš, že tu máš iba týchto ľudí okolo a nikto iný ti nepomôže. Akože buď skrátka spolu to prežijete, alebo to neprežijete. A vtedy naozaj to nie je... A všetci tí ľudia na začiatku tam do toho išli s tým, že idú za oveľa nižšie platy robiť ako dovtedy, oveľa menej... oveľa akoby menej stabilná práca alebo veľká neistota a tak ďalej, čiže naozaj vtedy akoby do toho dá všetko a samozrejme aj to, čo som hovoril, že z tých 100 ľudí tam vlastne skoro všetci sú novinári a vlastne tie štruktúry riadenia tam vlastne nie sú nejaké alebo skoro žiadne, hej. Čiže tam šéfredaktor, sú zástupcovia šéfredaktora, ale nie sú napríklad už ani oddelenia vo veľkej miere, akože asi niektorí ľudia píšu iba o kultúre a niektorí iba o športe, ale vlastne neexistujú akoby formalizované nejaké zásadne formalizované oddelenia. A v mimo redakčnej časti, tak vlastne ten stredný management tam vlastne nie je žiaden. Hej? Čiže ale stále to funguje a teraz ono samozrejme je klasický problém, že firmy keď zrazu rastú takýmto spôsobom, tak v nejakej momente sa začne akoby rozpadávať ten normálny spôsob riadenia, že vlastne taký, že vlastne nepotrebuješ riadenie, že vlastne poznáš každého a každý niečo robí. U nás zatiaľ to funguje naozaj extrémne tak, že keď príde niekto nový, tak vlastne buď má si vymyslieť sám prácu, alebo asi približne sa vie, že čo má robiť, ale vlastne si robí sám, čo chce. A my sme napríklad veľmi sme opatrní, že aby to akoby nerastlo rýchlejšie. To znamená, že ako toto stíhame. To znamená, že napríklad my sme robíme software, ktorý používa teraz nejakých 30 vydavateľov na svete. To znamená, že okrem toho, že robíme pre seba, tak naozaj ľudia, vydavatelia v Británii, v Južnej Afrike, v Portugalsku používajú náš software. A my by sme mohli vybudovať okolo toho celkom akože dobrý biznis, keby sme zobrali ďalších 10 programátorov a naozaj by sme to my pre nich robili. A v nejakom momente tam padlo rozhodnutie, že vlastne to nechceme. Že nechceme mať väčší tým tých programátorov, lebo to by znamenalo, že začať robiť porady a znamenalo by to začať robiť akože serióznejšie plánovať a tak ďalej. A vlastne to nikto nechce. Hej? Čiže vieme si vtedy povedať, že OK, tak budeme mať iné firmy, ktoré budú robiť ten consulting k tomu softvéru, lebo my sme komfortní v tom, že je to firma, kde vlastne nepotrebujeme tie úrovne riadenia, nepotrebujeme na rôzne týmy to rozdeľovať a tak ďalej. Hej. Čo je vlastne super, lebo žiaden investor nás k tomu nenúti, že potrebujeme nutne strojnásobiť obrat, aj keby sme vlastne mohli. No.
Vy máte z toho nejaký příjem z toho softwaru, nebo významný příjem pro vás, nebo je to pro mňa takový ten vedlejší efekt toho, co děláte sami pro sebe? Jakou hraje roli tady ta část toho, co děláte?
Je to malá časť, čiže dajme tomu pred dvoma rokmi to bolo 0, teraz to je, minulý rok to bolo, ja neviem, 5% tržieb, čiže my robíme nejaké, a súčasťou toho je, že vlastne robíme nejaké projekty, ktoré si myslím, nie sú nejaké super ziskové, ale si myslíme, že sú dobré akože aj v zahraničí, to znamená, že robíme nejaké konzultácie treba pre bieloruských vydavateľov, pre ukrajinských, čo vlastne nie je nejak super škálovateľné, ale je to niečo, čo niekto nám to zaplatí, ale je to niečo, čo si myslíme, že je dobre pre svet, že aby sme pomohli ukrajinským vydavateľom akoby postaviť si predplatné. Čiže uvidíme, že či to bude, nakoľko to bude rásť, ale skôr ideme cestou, že teraz sú nejaký okolo nás nejaké ďalšie firmy, ktorí robia vlastne systémových integrátorov pre ten náš software. Čiže my si budeme držať ten produkt v rukách, ale vlastne tie samotné implementácie, keď sa ozve, včera mi napísala nejaká firma, nejaký vydavateľ z Indie, ktorý má veľký web v tamilčine, čo som si musel samozrejme nájsť, že naozaj existuje tamilčina a že chcú ten software, tak vlastne aby my sa tým už nezaoberáme, ale sú na to nejaké ďalšie externé firmy, ktoré vlastne vedia zobrať tie zákazky.
A formálne, jenom abych si zeptal, ten software je to open source. On vlastne podľa, jestli si dobře pamatuju, a teď to možná řeknu špatne, že vznikl jakoby součástí nejakého grantu, co ste měli od iných firm.
Hej, je to open source, čiže na ramp2030.com sa dá nájsť normálne komplet zdrojáky. Určite množstvo poslucháčov podcastu si teraz začne inštalovať software na CRM správu. A my sme to začali robiť pre seba a potom sme dostali veľký grant od Google, aby sme to vlastne open sourceovali, aby to mohol hocikto používať, a teraz vlastne grant už skončil, ale ten open source vývoj má vlastne výhodu, že má veľa výhod, teda jednak, že iní vydavatelia nám hovoria, že čo by tam ešte chceli, čiže dostávame akoby nápady nejaké. Potom, že musíme to robiť poriadne, lebo všetko, čo urobíme, tak niekto iný bude čítať tie kódy. A je to naozaj, akože kdokoľvek to môže použiť.
Jaký nejvýznamnejší médium zahraničního používa? A teď asi ho neznáme názvem, ale ty pověz, jaký je podle tebe nejzajímavější nebo nejznámější médium, co používá váš software?
Je to veľmi rôzne. Sú tam napríklad dve veľké médiá z Portugalska. Je tam napríklad jeden zvlášť zaujímavý web, satirický web v arabčine,
satirický,
ktorý akože neviem, či teda, áno, neviem, či nie je akoby jediný, akože sú sídlia v Británii, hej, čiže oni používajú ten software. Potom je tam veľa takých, a nejaké české menšie médiá, ale mnohé také akoby ukrajinské, akoby východná Európa, ktorých prvé priláka to, že vlastne je to open source a že vedia si to urobiť. My väčšinou každému hovoríme, že najskôr nám zavolajte, lebo sa zbláznite, keď iba si stiahnete software a budete tam študovať, čo tam vlastne je. Ale stáva sa nám aj, že minule mi jeden vydavateľ z Ukrajiny povedal, že sme sa stretli niekde pred rokom alebo kedy. A zrazu vyťahol akože notebook, prvýkrát som ho videl v živote, vyťahol notebook a hovoril, že tak tu nám beží ten váš software akože na našej stránke. A ja hovorím, že preboha, že to ste sa strašne museli narobiť, akože keby sme si raz zavolali a vám vysvetlíme tú štruktúru, tak oveľa ľahšie by sa vám to robilo. A on mi hovorí, že no, my neradi sa rozprávame, ale radi kódujeme, takže my sme si na to sadli a my sme to urobili.
Ty si zmínil to, že jako jednou z výhod je, že nemáte ten kapitalistický tlak a že nemáte toho kapitalistu, který vás nutí růst a mít nějaký čísla, mít příjmy, zisky a tak dále. Co tě na tom ještě baví pořád? Když, rozumíš, nepřijdeš najednou, když to je takový ta nevýhoda té komfortní zóny. Máme předplatitelů vlastně dost, když budeme 2000 míň, budeme psát nejen o autech, ale i o motorkách a pojedeme častěji do Konga. Jasně, ale když to tam nepojedeme, tak se nic nestane. A vlastně mě to přestane bavit trošku celý. Nehrozí tohle?
Tak sám kolega, samozřejmě další kolegové mi určitě vynadali za to, že hovorím, že nemáme rast. My jsme minulý rok mali reálně, tržby jsme zvýšili o tretinu a zisk jsme zvýšili asi o 60%. To znamená, že ten rast je stále jakoby rýchly. To, co jsem vlastně chcel povedať, je, že je to naše vnútorné iba rozhodnutie. Hej, to znamená, že ja mám ten komfort, že viem, že keď chcem, minulý rok sme začali robiť knihy, trebárs, a sú extrém zahraničné prekladové knihy a sú strašne úspešné už po pol roku a teraz ešte dvakrát zvýšime našu produkciu kníh, lebo a robíme iba tie veci, ktoré vydávame iba tie veci, ktoré nám sa samotným páčia. To znamená, že nemám na seba komerčný tlak, že musím vydať toto, lebo to je bestseller, lebo potrebujem rásť v knihách. Hej. Ale zhodou okolností vydávam iba to, čo sú poznáme naozaj dobré knihy. A zhodou okolností zatiaľ 40 krát za sebou sme mali šťastie, že vždy, keď sme robili niečo, čo sme si mysleli, že vlastne iba dobre pre svet a pre nás a pre žurnalistiku, tak nakoniec to dobre dopadlo akoby komerčne. Hej? To znamená, že stále je to tak, že máme akoby ten nutorný drive, samozrejme musíš mať, že ťa baví stále vymýšľať nové veci a stále by som chcel robiť ďalších 20 vecí, ale zároveň mám tú slobodu si povedať, že v skutočnosti neviem, že či z tohto budú niekedy nejaké peniaze alebo nebudú, ale aj tak to urobím, lebo si myslím, že to je dobré a mali by sme to robiť.
Takže když sa zeptám ešte inak, za 10 let, když všetko pôjde tak, jak má a všechno bude optimálne, všechno bude skvělé, jaká bude pozice deníku N, tvýho zaměstnavatele a částečně tvýho dítěte, nebo to, co jsi spolu vytvořil. Co to bude? Co bude deník za 10 let?
Bude doufám nejvplyvnějšie médium na Slovensku. A teraz ta největší otázka je, že či vlastně bude ještě v dalších krajinách, lebo to je taká největší otázník, že či to, co jsme urobili v Česku, chceme zopakovat v dalších 5 alebo 50 krajinách. A znova tam je to akoby možné a toto vlastne asi najviac určí, že vlastne čo budeme za firma. Lebo máme akoby model, ktorý vlastne dokáže fungovať v krajinách, ktoré nie sú akoby Rusko, že by sa tam akoby vo veľkom zatvárali novinári do basy, ale zároveň nie sú ani Švédsko, že vlastne všetko tam je krásne a vtáčiky spievajú na stromoch. To znamená, že krajiny typu, ktoré majú problémy s tým, že vlastne veľké médiá vlastnia oligarchovia alebo premiéry rôzni alebo iní akoby nepríjemní ľudia a zároveň škrtia ten inzertný trh tak, že vlastne dokážu vlastne ovládať aj tie médiá, ktoré priamo nevlastnia. Tak my na to máme model, máme to vyskúšané v dvoch krajinách a s nejakým úspechom by sme to asi vedeli, ako by robili v ďalších krajinách. A teraz je veľká akoby otázka, že či to vlastne chceme, Denník N má byť značka v ďalších 10 krajinách, alebo už nejakú jednu nohu tam máme, niekde robíme nejaké konzultácie, niekde iba pomáhame miestnym médiám, niekde im dávame software a niekde možno bude dávať zmysel robiť to isté ako v Česku, že vlastne priamo tam dať tú našu značku. Čiže toto je taká akoby veľká, najväčšia otázka, na ktorú neviem odpovedať, ale asi uvidíme, keď sa náskytnú nejaké príležitosti.
Ale je to nieco, kde vidíš možnou budúcnosť Denníku N, ako svým spôsobem globální značky, nebo značky, ktorá není omezená aj na Slovensko a Česko v túhle tú chvíli?
Je to možné, akože nič nás tomu nenutí to urobiť, ale keď sa nám bude zdať vidieť nejakú príležitosť, tak potom nám to nedá to neurobiť.
Osobní rovině se díváš na svůj život a tu budoucnost, jak už jsme zmínili, je ti 42, jsi na Prahu krize středního věku, vybral jsi si možnost ze zákona, že budeš běhat, děláš s tím něco, ale zároveň je to věk, ve kterém člověk přemýšlí o tom, jaký je smysl života a smysl toho, co dělá. Co je podle tebe smysl života?
Wow. Smysl života. Tak teraz sa nám akoby, to som práve dúfal, že vlastne tá pandémia nám akoby nás oslobodila od takýchto otázok, že vlastne, a možno niekoho práve k ním priviedla, mňa skôr akoby oslobodila, že vlastne dožiť sa akože konca roka vlastne nie je akože malá ambícia. Hej? Čiže takúto by som si dával. Čiže keby som mal iba, že akože o ambíciách hovorí, tak stále mne, ja som začal písať do novín, keď som mal nejakých 14 rokov alebo koľko. A stále potom, neviem, či si čítal tú biografiu, autobiografiu Catherine Grahamovej, vydavateľky Washington Postu, ktorá hovorí, že vlastne nikdy nemohla pochopiť ľudí, ktorí vlastne robia niečo iné ako novinárčinu. Lebo vlastne to je taká práca, že úplne za hocikým môžeš prísť a môžeš sa hocičo pýtať a on ti bude odpovedať. Hej? A že vlastne je to úplne fascinujúce, lebo nie je vlastne veľa iných takých profesí. A mňa to stále akože fascinuje. Hej? Čiže stále ma fascinuje to, že keby som si mal vybrať, že či môžem ísť do hociakej exotické destinácie na týždeň na dovolenku alebo na týždeň na služobnú cestu, tak radšej idem na služobnú cestu. Hej? Lebo pritom sa oveľa viac akoby sa strašne veľa dozvie, že ľudia, ktorí v skutočnosti nemajú prečo sa s tebou rozprávať, sa s tebou budú rozprávať a tak. Hej? Čiže to dúfam, že keď bude už Denník N úplne v pohode a už úplne všetci Slováci budú predplatitelia, tak potom sa môžem znova vrátiť k tejto mojej ambícii zase akoby robiť aj tú novinačiu.
Takže smysl života vidíš ve své radosti z toho, že děláme práci, která je zábavná, pestrá a dává nějaký smysl. To je ta odpověď?
Asi se budem bránit tomu povedat, že vlastně, že aký je smysl života. Neviem. Toto je to, čo momentálne akože sa mi vidí, že by bolo fajn, keby ešte raz sme sa vrátili k tomuto, k takémuto svetu, že kde vlastne môžeš niečo takéto robiť, akože niekam ísť a o niekom napísať. A to je ambícia moja na najbližší rok, nie na celý život.
Pokud si dobře pamatuju, teď jak mluvím o smyslu života a nasadili sme ty vážne témata, tak som si uvedomil věc, ktorú som na začiatku podcastu si nevzpomněl, že ty si asi, jak je to dlouho, 2 roky poskytl takový velmi otevřený rozhovor pro vašeho hlavního rozhovoráře, kde si vlastně mluvil velmi otevřeně i o tom, že si měl deprese a o tom, co si prožíval, když si řídil startup s globálními ambicemi, abych tak řekl stručně. Bylo to těžké dát takový rozhovor? A nebo to byl tvoje ambice člověka, který prodává v obsah a bylo jasně, ten rozhovor se bude dobře prodávat?
To sa celkom dobre inak predával, či to bolo fajn.
Jo, neďakuj, ja som taky zaplatil, neďakuj.
Super. Nebolo to úplne akože ľahké, čiže bol som z toho akože vydesený týždeň predtým. A potom som sa veľmi bránil tomu, že potom zrazu všetci mi písali, že akože nikdy v živote som vlastne na žiadny akože text nedostal toľko reakcií. Naozaj akože možno 100 ľudí mi napísalo. Čiže teraz hneď po zdravotných poisťovniach mám druhú najväčšiu databázu ľudí s depresiami na Slovensku, lebo vlastne úplne všetci mi akoby napísali potom z nejakého dôvodu. A potom všetci ma začali akoby niekde pozývať, že teda nech ja sa teda vyjadrujem k tej téme a čo som všetko odmietal, lebo vlastne som vysvetloval, že to ja predsa nie som žiaden odborník, len som skrátka porozprával niečo, čo vlastne ďalších x 100 tisíc ľudí by mohlo porozprávať, len akoby z nejakého dôvodu nie sú v tej situácii. Ale zároveň samozrejme nejaký pokus to bol akoby urobiť nejakú čiaru za tým, aj za tým startupom našim, kde vlastne skutočne som musel akoby veľa rokov rozprávať, že vlastne prečo som odišiel a prečo vlastne to nefungovalo a tak ďalej. A vlastne v skutočnosti som nemohol povedať veľa rokov, že jednoducho preto, že som mal depresiu a už som nebol schopný pracovať. Čiže v tomto zmysle vždy je akože fajn, keď samozrejme človek nemá čo najmenej akoby tajnosti pred svetom. A je to asi za mnou tá téma.
Já jsem velice rád, my jsme ten status zakládali společně, tak jsem rád, že ty deprese všechny si vzal na sebe sám, stejně jako celý jeho řízení a rozvoj, takže dodat, že ti chci poděkovat, že sice jsme na tom nic nevydělali, ale aspoň, že ty deprese si měl jenom ty, to je velice pozbudivý. No.
Já jsem taky, jsem kamarád.
Děkuju. No a dneska už není k depresi důvod, nebo je to za tebou, je to něco, co si odhodil se startupem?
To asi nie je nikdy akoby, že úplne za tebou, ale je to akoby teraz výrazne lepšie, čiže s tým nakoniec súvisí akoby aj to, aj napríklad to behanie a tá váha, hej, akože je to väčšinou akože opačne, všetky, čo sa hovorí, všetky, samozrejme, depresia je král akoby chorôb so zlými radami ostatných, hej, čiže...
Vieš si zabiehať.
Áno, že... Presne tak, že nemyslí na to zle, že myslí na niečo pozitívne.
Osprchuj sa, aby si sa zabiehal.
Hej, presne. Čiže toto je vlastne, v tomto je to super, že každý vlastne má nejaké rady. A u mňa to akoby je naopak, že práve to, že len keď už akoby už som nemal tú depresiu, tak potom vlastne v skutočnosti si schopný akože sa ísť behať. Hej. Čiže takisto, že až keď nemáš tú depresiu, tak môžeš schudnúť 40 kg alebo koľko, lebo vlastne to akoby súvisí. Čiže v skutočnosti nie je z toho akoby žiadne ponaučenie, len akoby, že tie kauzálne súvislosti sú často opačné. Ako vlastne
pamatujú si, že si nikdy nepil alkohol, nebo co se známe, tak si nepil alkohol, tak si začal si pít aspoň alkohol s tým beháním taky.
Nie, ja si, stále idem po tom, že vlastne ja budem, moja vlastne socha bude v Slovenskom národnom múzeu, že ja som ten Slovák, ktorý nepije alkohol. Čiže nechcem si to pokaziť, ešte stále mám šancu.
Přichází poslední série otázek a ta má takový souhrnej název, jak to dopadne, takže už jsem se ptal, jak to dopadne s deníkem N, nebo jak by si chtěl, aby to dopadlo, nebo jak to bude za 10 let, jak dopadne pandemie. Já vím, že za půl roku skončí a budeme mít pokoj a pojedeme na dovolenou, ale reálně?
Asi tak, že se velmi málo z toho poučíme, by som typoval. To znamená, že vlastně o 2-3 roky bude vlastne väčšina vecí tak, ako je teraz, by som typoval. Sice teraz práve vydávame jednu knihu od Farida Zakariu, ktorý vlastne na 300 stranách popisuje, že ako všetko bude inak.
Ja som ju čet, trošku mi je sklamala.
No akože niektoré úvahy sú zaujímavé, ale skôr som akoby, nedokážem o tom bohužiaľ napísať 300 strán, že by som niekomu predal ten nápad, že napíšem 300 strán o tom, že všetko bude rovnako.
A podrobne popíšeš jak.
Áno. Že normálne do lietadla budete vchádzať, do aut a tak. Možno asi ten letecký priemysel už sa úplne v takej podobe asi nevráti, ale to kvôli vlastne ekológii asi skôr ako kvôli pandémii. Čiže myslím si, že teraz, keď sme uprostred toho, tak akoby preceňujeme, že ako to že zmení úplne všetko a že tá schopnosť ľudí vlastne vrátiť sa ku všetkým svojim zlým zvykom vlastne je akože veľmi podceňovaná.
Jak to dopadne s médií? Vy jste prokázali, nebo Deník N prokázal, že může fungovat ten business model, který mu nikdo nevěřil, to znamená, že lidi si budou za obsah platit. Nicméně pořád jste spíš kuriozitou, nebo tenhle ten model je spíš minoritní, byť nějakým způsobem se prosazuje. Jak to dopadne s médií?
Myslím si, že jako keď si nakreslíš škálu od akoby najbulvárnějších po najkvalitnější média, alebo najmenej kvalitný po najkvalitnejšie, tak presne na tej škále bude akoby tie, čo sú úplne na špici tej kvality, tak budú vlastne budú výrazne fungovať na predplatnom a tie, čo sú na tom opačnom konci, tak budú fungovať stále asi na inzercii. A myslím si, že ten koniec tej kvality je akoby veľmi akoby komfortný, a že veľmi veľa tých médií sa tam zmestí. Hej, to znamená, že zďaleka ešte myslím si, že neskončil ten prechod k tomu platenému modelu a k tomu akoby užívateľským peniazom, tak to nazvime. A Česko je skôr akoby anomália v tom, že akoby mešká za akoby všetkými ostatnými okolo. Čiže z Česka viem, že to vyzerá akoby trochu inak. A zase v Amerike to zase vyzerá tak, že okay, že vedia to New York Times, vedia to Washington Post a tam sú problémy všetky tie akoby regionálne menšie médiá. Ale zase my sme na škále, že ešte menší ako regionálne menu v Amerike. Čiže myslím, že skôr to bude definované akoby tou kvalitou a tým, že či naozaj píšete niečo, čo naozaj niekoho zaujíma, alebo len píšete to, čo vlastne ste robili 20 rokov a vlastne len zo zvyku. Ale že táto revolúcia akoby zďaleka ešte neskončila. A je to, ako podľa mňa to je pozitívne, lebo dáva to oveľa väčšiu šancu tej kvalite, ako dával ten starý model vlastne tej reklamy, že čím máš viac zobrazení, tým máš viac peňazí, tak keď chceš viac zobrazení, tak musíš tam mať niečo o sexe a potom budeš mať veľa peňazí. Čiže ten nový model je oveľa lepší pre všetkých, čo chcú naozaj čítať akože kvalitné informácie.
Ja som sa vyhýbal otázkam na český denník N, nebo mne to až tolik nezajímalo, nicméně nemůžu se nezeptat jenom čistě na tvůj pohled. Vy ste propůjčili značku a know-how a podporu a částečně i majetkově jste propojený s českým deníkem N. Tvůj pohled na to jako na spoluzakladatele značky, kterou dneska má i český médium.
Tak čo sa týka obsahu, ja to samozrejme neviem úplne dobre posúdiť, ale minimálne z tej zdialky, že nič tam nie je, čo by mne akoby prekážalo a je tam aj pri tej pandémii to veľmi dobre vidíme, že vlastne presne na tej, v tej množine akoby príčetných sú akože veľmi akože jasne stojí akoby uprostred tých príčetných, čo teda nie je akoby málo v Česku. A čo sa týka akoby toho akoby udržateľnosti toho business modelu, tak ono je to vlastne paradoxné, ale ten český denník je úplne, úplne presne skoro na chlb, tak ako slovenský išiel prvé dva roky. To znamená, že je to akoby na chlb akoby v absolútnych číslach tých predplatiteľov. To znamená, že je to dvakrát väčšia krajina, čiže mohli by sme povedať, že je to akoby dvakrát ťažšie, ale v skutočnosti to je oveľa, oveľa lepšie to ide, ako sme plánovali a oveľa lepšie, ako sme si mysleli, že to bude ťažšie. Hej. Čiže v tomto zmysle akoby my sme spokojní a zdá sa, že to ide akože fajn. A hlavne to ukazuje, že nie je to tak, že Česko je jediná krajina na svete, kde vlastne ľudia nebudú nikdy platiť za obsah, čo sme počúvali vlastne 10 rokov predtým. Čiže v tomto zmysle ja som, akože myslím, že to je fajn.
Úplne poslední otázka, dáva mi každému, dá mi i tobie, zase je v tom ten, môže to byť ten hashtag 10 let, za 10 let. Když sa te zeptám, až sa spolu budeme mluviť za 10 let, v roce 2031, a když dá Bůh, když v Česku to má jiný význam, na Slovensku všichni věříte v Boha, tady nevěří nikdo, ty věříš v Boha? Já vím, že dám teď takovou zásadní otázku, jen tak mimochodem, ale teď je to tak napadlo. Já si typuju, že ne, ale
že seš... Ne, já jsem ten jediný Slovák, čo nepije a ten jediný Slovák, čo neverí v Boha. Čiže...
Jo, tak tím si potvrdil moji teorii. A takže když Bůh dá, můžeme oba říct velmi, velmi spokojeně, když Bůh dá, protože víme, že Bůh s tím nebude mít nic společného, protože neexistuje, ale když Bůh dá a za 10 let se sejdeme a budeme spolu víc podobný rozhovor v roce 2031, bude svět lepší nebo horší?
Toto je vlastne akoby čisto otázka iba na charakter, to si my si myslím, akoby, alebo na vlastne vnútorné nastavenie. Lebo vlastne nemá to nič spoločné s tým, že čo vlastne sa deje okolo nás. Je to čisté iba, že každý je nastavený, ja neviem, či od malička, alebo od niečoho. Čiže ja som optimista, ja si myslím, že bude lepšie o trochu, lebo stále menej ľudí zomiera od hladu v Číne a vo všeobecne všade a tak ďalej. Čiže tie akože kľúčové parametre hrajú náš prospech posledných 100 rokov a dúfal by som, že ďalej to ešte tak pôjde, ale čiže ja by som povedal, že pozitívne, ale v skutočnosti to neviem nejako vysvetliť, ani obhájiť, ani vlastne ničím.
Společne s nebožčíkem Hansem Roslingem si myslí, že svet bude lepší.
Áno, presne tak.
Tomáš, ja ti moc ďakujem a bylo čest pro mňa si s tebou povídať.
Ďakujem, moje potešenie bolo na mojej strane.
Chcem ti hezkej pandemický víkend.